Agregacioni algoritam može biti konstruisan tako da osim samog izračunavanja date agregacijske funkcije, obavlja i druge funkcionalnosti, kao što je na primjer pronalaženje stabla za rutiranje. Primjer takvog algoritma je algoritam Digest Diffusion koji određuje maksimalnu vrednost merenja u mreži i u procesu agregacije, određuje i stablo za rutiranje. Algoritam definiše format poruka od tri polja, koje čvorovi, nakon odgovarajuće inicijalizacije, iterativno ažuriraju, nakon svake razmene sa svojim susedima. Umjesto toga, svaki čvor razmenjuje poruke sa svim svojim susedima. Algoritam definiše format poruka od tri polja, koje čvorovi, nakon odgovarajuće inicijalizacije, iterativno ažuriraju, nakon svake razmene sa svojim susedima. Format poruka je MI, SI i HI, pri čemu je MI trenutna procena maksimalne vrednosti u mreži na čvoru i SI je trenutna procena izvora maksimuma u mreži na čvoru i HI je trenutna procena udaljenosti čvora i od izvora maksimuma na čvoru i. Pod izvorom maksimuma, na engleskom, source, podrazumeva se čvor koji je izmerio maksimalnu vrednost u mreži. Tokom iteracije, svaki čvor ažurira izvor maksimuma i istovremeno procenjuje svoju udaljenost, odnosno visinu na engleskom height, od izvora maksimuma. Neka je vrednost merenja čvora i označena sa VI. Također, neka je skup suseda čvora u mreži označen sa OI, to su čvorovi sa kojima čvor razmenjuje poruke tokom algoritma. Koraci algoritma se onda mogu definisati na sljedeći način.